In the name of the Father, we shall hear, we shall swim through you, Amen. Ne întoarcem la pasele, la capitolul 17 și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru care probabil că voi l-ați văzut și care merită, asupra căruia merită să ne aplecăm, mai ales că și la trecut am vorbit în parte despre el. Ceea ce ne miră și ne și cred că și pe voi este de promisiunea lui Dumnezeu față de Avram, care de atâtea ori, de atâtea ori și de atâtea ori și în atâtea chipuri se reduce aproape la a-i spune că neamul lui va fi foarte numeros. Și vreau să vă atrag atenția asupra acestor locuri. În capitolul acesta 17, chiar pe care îl asupra căruia suntem noi aplecați acum, chiar se zice în versetele 1 și 2. Iar când era Avram de 99 de ani, i s-a arătat Domnul și a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, fă ce-i plăcut înaintea mea și fi fără prihană și voi încheia legământ cu tine și voi mulți foarte și te voi mulți foarte, foarte tare. Auziți? Deci asta e promisiunea. Până la urmă legământul, tăierea circumcizia era un fel de semn al legământului. Exact cum este inelul, să zicem, pentru în căsătorie sau, eu știu, paramanul în monahism. Dar promisiunea lui Dumnezeu și bucuria pe care o făcea lui Avram era că neamul lui va fi foarte, foarte înmulțit. E o mirare pentru noi această insistență a lui Dumnezeu. Și să știți că nu e insistență. De multe ori avem impresia sau vrem să sau ne imaginăm că Dumnezeu se coboară la măsurile epocii respective, a secolului respectiv, până la urmă la măsuri seculare, adică la măsurile istoriei omenești schimbătoare și trecătoare, desprinse parcă de Dumnezeu, în sensul că știind că în vremea aceea cei numeroși erau puternici, cei cu mulți copii aveau șansa să moștenească mai mult pământ, să-l poată păzi și să-l poată cuceri dacă e nevoie. Știind Dumnezeu acesta sau văzându-le, îi promite lui Avram ceea ce era plăcut lui și neamului omenesc în vremea aceea. Mulți copii și neam mare, 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 mare. Dar nu, e o greșeală să gândim așa. Dumnezeu nu se coboară chiar dacă are îngăduință și are dragoste față de om și îl înțelege în dorințele lui. Și când îi dă omului ceea ce pare că, ceea ce dorește omul, de fapt, dincolo de ceea ce îi pare lui și îi place omului să primească atunci, Dumnezeu îi dă ceva mult mai mult, adică toți pe cele duhovnicești, toți pe cele înalte, toți pe cele cerești îl cheamă. Nu se reduce numai la, mai ascultat, acum îți dau niște, eu știu, prăjiturele, sau îți fac mici daruri, sau mari daruri pentru că m-ai ascultat. Nu, ci e de mirare de câte ori îi promite Dumnezeu lui Avram neam mare care va urma după el și de ce. Și cu siguranță nu ca să îl mângâie pe Avram, să-i dea bucurie, să moară liniștit la bătrânețile lui. Nu. Se ascunde în această promisiune ceva mult mai mare decât cuvintele în sine. Și vă mai aduc câteva argumente să vedeți de câte ori îi promite asta. Tot în capitolul acesta, asupra căruia suntem, la următoarele versete, la versetul 4, zice: Vei fi tata mulțime de popoare. Auziți? Deci, la fel îi promite. Deci, după două cuvinte, îi promite din nou. Vei fi tata mulțime de popoare. La următorul verset, al cincelea: Și Avram va fi numele tău, Avram cu doi de A, va fi numele tău, căci am să te fac tata mulțime de popoare. Din nou îi repetă. Din nou îi repetă asta. La versetul 6, următorul: Am să te mulțesc foarte, foarte tare și am să ridic din tine popoare, multe. Deci, insistență. O, Dumnezeu, știți bine că nu folosește cuvintele fără folos și fără rost. Nu sunt doar niște încurajări, nu sunt doar niște mângâieri pe bătrânețile triste și obosite ale lui Avram ca să se liniștească. Dar și în capitolele precedente sunt asemenea promisiuni către Avram și zice, în capitolul 14, de exemplu, îl scoate afară din cort și zice, privește la cer și numără, el era necăjit. Avram și-a zis, Doamne, ce ai să-mi spui? Ce ai să-mi spui? Pentru că, iată, eu sunt... Deci, de fapt, Dumnezeu îi se arată, imediat după ce Avram biruise pe cei 5 regi, care cuceriseră Sodoma, cei cu cei 318 de bărbați, el îi biruiește pe cei 5 regi, și acum era un pericol mare ca acești regi, de obicei se întâmplă așa, acești regi să-și refacă armatele și să vină să-l stârpească pe Avram. Totdeauna este pericolul acesta, după ce te faci vrăjmaș cu o împărăție, după ce iei arma și te lupți cu anumite, eu știu, neamuri, împărății, după aceea de-abia să-și mai refacă ei armatele, să se adune și vom veni peste tine. Și sigur avea și Avram frica asta. Și Dumnezeu îi spune, eu sunt Dumnezeul tău, scutul tău și ajutorul tău. Îi se arată lui Avram și îi spune asta. Cu siguranță Avram era trist și era puțin înfricoșat de ce va urma. Dumnezeu îl încredința, eu sunt scutul tău, eu sunt ajutorul tău. Dar o durere mult mai mare lui Avram era că nu avea copii. Și Avram schimbă vorba, după ce Dumnezeu zice, eu sunt scutul tău și ajutorul tău, schimbă vorba și zice, Doamne, ce ai să-mi spui? Pentru că iată, eu sunt bătrân și nu am copii și Eleazar va moșteni toate avuțiile mele. Și Dumnezeu îi spune, din coastele tale se va ridica un neam mare. Și răspunde și spune, el parcă tot nu credea, și Dumnezeu îl scoate afară și zice, ești din cort. Și zice, privește la cer și numără stelele de le poți număra, atât de mulți vor fi urmașii tăi. Deci promisiunea mulțimii urmașilor lui. Cu alte două capitole înainte, în fața capitolul 12, chiar când este chemat Avram și scos din pământul lui, acesta este promisiunea pe care o dă Dumnezeu. Și eu, dacă mă vei urma și vei ieși din pământul părinților tăi și din casa ta și din avuția ta, și eu voi ridica din tine un popor mare. Oare de ce? Bine, s-ar putea totul reduce la, cum am spus, la ideea că oamenii atunci nu aveau altă binecuvântare, nu exista altă soluție de a-i mulțumi, de a-i odihni, de a-i bucura, nu exista nicio formă de moștenire spirituală veșnică, de trăire, pentru că nu se credea sau nu se știa despre o viață de apoi. Nu se știa de viață de apoi, Dumnezeu nu promisese asta. Și toate sufletele până la venirea Mântuitorului se adunau într-un fel de șeol, loc de așteptare, care de fapt era un fel de pregustare a iadului, dacă nu chiar iad. Dar era numit șeol. Șeol pentru că nu era nicio șansă de ieșire de acolo și era un fel de stare de amorțire, de hibernare a sufletului, care aproape că stătea ca într-un somn adânc, dar același timp conștient, într-o anumită măsură, și cu conștiința clară că nu va mai putea ieși niciodată acolo și nu este nicio speranță. Ori, fiind astfel lucrurile după căderea omului, ce promisiune putea să-i facă Dumnezeu la Avram, am zice noi acum, decât că urmașii lui vor fi mulți, adică tot ceea ce merita pentru om în vremea aceea era aici pe pământ. Dacă ești binecuvântat, aici pe pământ ești binecuvântat. Dacă ai avuții, aici pe pământ ai binecuvântare. Dacă n-ai avuții, nu vei avea oricum nici când și n-are sens viața. Dacă ai fericire aici pe pământ și de toate câte ți le dorești, bine ți este aici, este tot. Dincolo oricum n-ai ce să mai primești. Așa era atunci. Evreii au moștenit felul acesta de a fi și l-au dus la extrem. L-au dus la excelență până la urmă. În sensul că așa gândești acum. Și de aceea investesc totul în lumea aceasta. Și de aceea au fost cei mai mari industriași, cei mai mari financiști, cei mai mari... Totul a fost lumea aceasta. Aici, aici, aici. Aici trebuie să fii binecuvântat. Aici trebuie să dovedești că Dumnezeu te binecuvintează. Dacă crezi în Dumnezeu. Acest mod de gândire l-au preluat după aceea lumea protestantă, care a preluat în mare parte gândirea iudaică. Protestanții fiind de fapt o sectă iudaizantă, iudeo-creștină, care preiau iarăși, se reîntorc la iudaism și preiau iarăși o mare parte din învățătura iudaică. Printre cele pe care le preiau sunt și acestea. Aproape că ei repetă și refac vechea formulă iudaică, dacă ești binecuvântat de Dumnezeu, se va vedea aici pe pământ. Fabrica ta va merge bine, muncitorii tăi vor fi corecți și serioși, avuțiile tale vor spori din zi în zi, copiii tăi vor fi tot mai frumoși și mai sporiți în numărul lor și în viața lor. Și toate trebuie să se vadă aici pe pământ. Ceea ce era cu totul și cu totul împotriva a ceea ce fusese până atunci în gândirea creștină, în care știți bine că Mântuitorul nu ne spune că aici pe pământ trebuie să fim excelenți, trebuie să ne străduim, putem fi, dar noi totuși căutăm altceva mult mai presus decât cele ale veacului acesteia și ne căutăm odihna și răsplata altundeva, în altă împărăție despre care Mântuitorul a vorbit în toate pildele. Și lumea capitalistă, în felul ei, în felul acesta pe care o vedeți, e de fapt un rod al lumii protestante, având la bază gândirea iudaică. În felul acesta, cum să spun, mai puțin creștin, în felul acesta în care aproape un fel de lege a celui puternic, a celui mai viclean, a celui mai priceput, a celui care știe să-ți ia ochii, a celui care acela câștigă mai mult, care știe să-și facă reclamă, care are un design mai bun, care are un marketing mai bun, care știe să îți ia ochii și să se prefac mai bine sau să câștige în timp, încetul cu încetul, o prestanță în fața ta și prin aceasta să te facă un constant și continuu cumpărător sau să te folosești de bunurile lor și de ofertele lor. Lumea capitalistă este un rod al acestei lumi protestante de care se și știe, adică se și vorbește, că de acolo a pornit piața de capital și toate rândurile acestea și finanțele și toate celelalte. Deci, am putea zice că ce să-i promită Dumnezeului Avram dacă nu exista nimic dincolo, sau cel puțin nu li se spunea încă, nu li se spunea. Și dacă bănuiau ceva sau credeau ceva, era că este un loc totuși în care încă nu vor vedea față Dumnezeu și în care e un loc de așteptare, un loc greoi, un loc de care nu ți-l doreai. Toată binecuvântarea aici pe pământ. Avram era chiar un caz mai special. El avea o anumită binecuvântare în avuții și în cele pe care le avea. Dar în același timp n-avea pământuri, n-avea casa lui, n-avea copiii lui. Deci era, din perspectiva aceasta, un om nebinecuvântat. El se apropia de sfârșitul vieții lui și spre ceea ce nădăjdea și mai mult și mai mult decât toate, adică copiii ca să-l moștenească, ca să ducă mai departe avuția lui, singura nădejde, singura șansă ca tu să mai existi, nu era că o să fii undeva și că te vei învia, sau cum știm noi acum. Singura lor șansă era să se multiplice în copii și copiii să poartă o parte din ei, ceva din tine rămâne în ei. Ceva din firea ta, din felul tău de a fi, din tot. Din trupul tău, din sângele tău, din carnea ta. Și era o disperare să lași mai departe ceva din tine. Altfel totul pierea. Asta era gândirea. Și nu era numai totul redus numai la avuții și la bani și la nu știu ce, că Avram vrea neapărat să-și lase moștenirile și casele. Era disperarea de a nu muri a lui Avram, de a nu muri de tot, de a lăsa cuiva din neamul lui, să rămâne ceva din neamul lui. Dumnezeu îi promitea altceva. Dumnezeu îi promitea, da, într-adevăr, îi promitea un neam și un popor mare după el, dar în spatele acestei promisiuni se ascundea ceva mult mai mare decât o moștenire mică, o moștenire genetică, un fel de a fi asemănător cu Avram, urmaș de sângei lui, era mult mai mult de atât. Și ca să înțelegeți că Dumnezeu se referă la ceva mult mai mult decât atât, decât ceea ce gândea Avram atunci, aș merge mai departe în facere să vedeți că, de fapt, această dorință de mulțire, sau această poruncă de mulțire, era pusă de Dumnezeu mult înainte. De exemplu, când la Noe, când coboară Noe de pe corabie și aduce jertfă lui Dumnezeu după ce potopul a înnecat pământul, Dumnezeu îi zice și a binecuvântat Dumnezeu pe Noe și pe fiii lui și le-a zis: nașteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Deci la fel, și vă mulțiți. Înțelegeți? Promisiunea aceasta pe care Dumnezeu o spunea lui Avram: din tine vă ridica popoare multe și neamuri multe se vor ridica din tine și regi mari, de fapt își avea obârșia, nu era o chestie separată, așa, disparată, care apăruse întâmplător în istorie și Dumnezeu avea acum o toamnă cu Avram, că vrea să facă tata multor neamuri. Și cumva continua o lucrare în Dumnezeu care era dinainte, pe care a spusese lui Noe. Și a zis: nașteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Dar acest cuvânt pe care Dumnezeu l-a spus lui Noe era o continuare a unui cuvânt pe care Dumnezeu l-a spus lui Adam și Evei. după ce l-a zidit pe Adam și a zis-o pe Eva, Dumnezeu a zis în Facere, capitolul 1, versetul 28, crește și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Același cuvânt. Cu o mică diferență, dar care face, care dă tot înțelesul. Aici la Adam zice, creșteți și vă mulțiți, iar la noi zice, nașteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Diferență mare. Ce înțeles poate să fie la Adam? Știți că eu m-am vorbit data trecută că altfel vrea Dumnezeu să se mulțească neamul omenesc dacă el ar fi rămas în rai. Aici când zice crește și vă mulțiți, Dumnezeu le vorbește în rai. Erau încă în rai, nu căzuseră. Nu vorbește despre naștere, ci despre creștere. Creșterea ceva care urma să le fie dat. Care ei vor participa la această creștere, dar nu ei sunt cei care neapărat vor naște, ci ei vor ajuta doar la creștere și înmulțirea. Că vă spuneam și atunci, și zilele trecute, că probabil că, așa cum spun părinții, omul s-ar fi mulțit precum s-au mulțit îngerii. N-are legătură cu partea sexuală, ce s-ar fi întâmplat în rai. Deci această poruncă, creșteți și vă mulțiți, are și un înțeles spiritual, în sensul că omul trebuie să crească neîncetat spre Dumnezeu. Ei erau crescuți, nu erau mari. Că era și cuvântul către ei, către ei doi, în primul rând, creșteți și vă mulțiți. Și înțelesul este mult mai adânc. În primul rând, celor doi le era spus cuvântul, Adam și Eva. Cum să mai crească, nu? Deci nu era vorba despre o creștere trupească, ci era vorba despre o creștere spirituală. Ei trebuiau să crească spiritual, motiv pentru care și Dumnezeu le-a pus încercarea omului cunoașterii binelui și răului ca semn al ascultărilor sau al neascultărilor. Dacă ar fi trecut de această treaptă, ar fi fost ascultător și ar fi crescut. De fapt, fiecare treaptă împreună a celor doi și fiecare lucrare lui Dumnezeu cu ei era o creștere. Era o nouă treaptă pe care pășeau. Și Dumnezeu le dorea această creștere, iar această creștere ducea la înmulțirea lor. Știți? Vă spuneam dățile trecute că cu cât oamenii, ei cu cât ar fi crescut spiritual, duhovnicește, ca înălțime, ca măsură în rai, cu atâta inima lor s-ar fi deschis și sufletul lor s-ar fi deschis pe dragoste, pe altruism, pe înțelegere și ar fi dorit alte făpturi asemenea lor ca să se împărtășească și ele de bucuria și de lumina pe care Dumnezeu o revărsa acolo peste ei. Și odată cu măsura creșterii lor în acest tip de iubire altruistă, nu iubire egoistă și închisă între cei doi, ci altruistă. Odată cu creșterea acestui tip de iubire altruistă de care încă nu s-au împărtășit mai târziu, după câteva trepte au căzut, această creștere a iubirii altruiste ar fi dus la apariția tot mai mulți oameni care s-ar fi mulțit acolo, dar care fiecare în parte, venind în raiul împreună cu ei, le-ar fi fost într-o anumită măsură copii, în sensul că ei ar fi fost mult mai cu experiență și mai înaintați, i-ar fi ajutat să crească, să înțeleagă, dar și aceia fiecare în parte, prin modul în care vor urma să-L vadă pe Dumnezeu, să-L cunoască și să se raporteze la El, le-ar fi întregit lor imaginea lui Dumnezeu, le-ar fi întregit lor înțelegerea, le-ar fi arătat o altă perspectivă pe care doar cunoscându-i pe ei și fiind alături de ei, de aceea cu un fel de copii ai lor, dar în același timp dați de Dumnezeu. Cunoscându-i pe ei și ascultându-i pe ei și acceptându-i și iubindu-i, l-ai fi înțeles și mai bine pe Dumnezeu. Pentru că fiecare era un chip al lucrării lui Dumnezeu. Fiecare era un chip al dragostei lui Dumnezeu. Fiecare aducea o nouă modalitate de a-L vedea pe Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, care întregea chipul lăuntric al tău despre Dumnezeu. Îl întregea cu fiecare în parte. Fiecare om și acceptarea lui în parte, ar fi dus și ar fi urcat sufletele lui Adam și Eva pe o altă treaptă a cunoașterii și a creșterii și s-ar fi împlinit tot timpul acea poruncă lui Dumnezeu. Creșteți, după ce creșteai spiritual, se mulțeau din nou. Mai creșteai spiritual, se mulțeau din nou. Îi mulțea Dumnezeu. Cum s-au mulțit îngerii cu miriade și miriade și miriade și miriade de la treptele cele mai mici până la treptele cele mai mari, primindu-se și acceptându-se și iubindu-se unii pe alții și pregustând fiecare prin cântarea și prin bucuria celorlalți o parte din frumusețea și lumina lui Dumnezeu pe care ei o înțelegeau într-un fel, o cântau într-un fel, o acceptau într-un fel, dar ceilalți o întregeau. Acest cuvânt este foarte mare. El s-a transformat la noi după cădere. Nașteți și vă mulțiți. E o formă care a căzut de la înălțimea spirituală și s-a dus la măsura trupească, dar care păstrează încă, în măsura trupească, păstrează încă germenii și lumina înălțimii de gând la care ne-a avut Dumnezeu și măsurilor la care ne-a avut Dumnezeu. După aceea, această poruncă al mulțirii, a creșterii și mulțirii s-a păstrat mai ales pe firea neamului lui Avram, la toți urmașii lui și s-a împlinit desăvârșit iarăși în Hristos. Ca într-un cerc care iese de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu, această poruncă a creșterii și înmulțirii, care de fapt înseamnă acceptați-vă, iubiți-vă, primiți-vă, spătește unii pe alții. De fapt, e porunca iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubirea față de aproapele tău pe care ți-l dă Dumnezeu din nou și altul și altul, întregind și dând strălucire primii porunci. De fapt, dându-i temelie. Și așa cum noi nu putem dovedi iubirea față de Dumnezeu decât prin iubirea față de aproapele, sau în cea mai mare parte prin iubirea față de aproapele. Iar iubirea de Dumnezeu formală, doar în cuvinte și doar la un nivel, eu știu, foarte individualist și așa zis spiritual, este condamnată sau este chiar văzută de Sfântul Ioan Evanghelistul ca o minciună. Mincinos este cel ce zice că iubește Dumnezeu, dar urăște fratele său. Sau ca pe o înșelăciune. Pur și simplu, te înșel pe tine însuți. Nu te iluziona. Nu iubești pe aproapele tău, nu iubești nici pe Dumnezeu, zice Sfântul Ioan. Dar în alte cuvinte, parafrazând Sfântul Ioan Evanghelistul. Dar a plecat de la crește și vă mulțiți, cum ar fi trebuit să fie mulțirea aceea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă în rai. Noi să creștem spiritual, adică ei, Adam și Eva, să crească spiritual și Dumnezeu i-ar fi mulțit și ar fi mulțit și ar fi mulțit și alte creștere și altă mulțire și altă creștere și altă mulțire. La această mulțire, această zidire a lui Dumnezeu nouă, a sufletelor și a trupurilor, noilor oameni pe care urma să-i aducă, ar fi fost într-un fel sau într-altul, măcar la nivel spiritual, ar fi avut paternitatea și maternitatea lui Adam și a Evei, chiar dacă ei nu prin legătură trupească îi făceau pe ei, ajutau la apariția lor. Dar prin dragostea lor și prin dorința de a-i primi și de a-i aștepta și prin altruismul dragostei pe care o aveau, prin revărsarea exterioară a dragostei lor din acel cuplu să se reverse în afară dragostea lor, ar fi imitat pe Dumnezeu. Și aceasta s-a coborât la nivelul nașterii, deci omul cade, se transformă această poruncă, nu cade nici porunca, nici o cirtă, nici o iotă din lege nu va cădea, și legea și porunca cea veche rămâne, dar se transformă în naște și vă mulțiți, păstrând în sine incubată încă lumina și strălucirea vechii porunci și ceva, totdeauna, oricât de dureroasă este nașterea, oricât de grea este sarcina, oricât de tulbure și pătimașe poate fi legătura dintre cei doi, apariția unui nou om pe lume aduce bucurie, o bucurie lăuntrică și mai ales mamei, dar și tatălui, și păstrează și aduce aminte ceva din frumusețea și din măsura bucuriei pe care ar fi trebuit să o aibă omul în rai atunci când, prin dragostea lor, ar fi primit alții și alții împreună locuitori ai raiului și ai bucuriei Dumnezeu și a luminii dumnezeiești. O bucurie greu de înțeles pentru noi acum, pentru că suntem la un nivel mediocru de trăire și de viață și nu putem înțelege această bucurie pe care ar fi avut-o primii oameni care să fi primit treaptă cu treaptă alți și alți locuitori împreună cu ei împărăției ai raiului. Dar o părticică din acea bucurie foarte personală, foarte personală, pe care ar fi avut-o oamenii, fiecare în parte, atunci când ar fi apărut un nou om dat de Dumnezeu, o nouă zidire, un nou gând al lui Dumnezeu întrupat, că de fapt asta e, orice om este un nou gând al lui Dumnezeu întrupat, care are în sine rațiunea dumnezească, are o rațiune, un gând al lui Dumnezeu. O parte din acea bucurie se păstrează în nașterea oricărui om pe pământ. Ceva, nu trebuie să fii filozof, nu trebuie să fii un mare, eu știu, un bun înțelegător al lucrurilor veacului acestuia, nu trebuie să fii nici om de știință, ca să, nici poet, nici erou, nici, și totuși, atunci când se naște un om pe pământ, se întâmplă exact cum zice Mântuitorul, că femeia când este să se nască, se întristează, dar după ce naște, se bucură că s-a născut om nou pe lume. Deci asta, om nou. Prezența unui om nou în rai, atunci, dacă ar fi dat Dumnezeu, era semnul, ar fi fost semnul bunăvoinței lui Dumnezeu, semnul binecuvântării lui care rămâne peste ei. Semnul că Dumnezeu, prin dragostea și prin altruismul dragostei lor și prin bucuria lor de a primi și pe alții, îi binecuvintează și le dorește un alt chip al dragostei sau un alt chip al... Un alt gând al său, o altă rațiune dumnezească, care să fie cu ei, să le fie în ajutor, să le fie spre bucurie, să le fie spre dragoste. Și același lucru a rămas într-o anumită măsură și la nașterile, și la nașterea pe pământ. Cât timp Dumnezeu mai îngăduie să vină oameni pe pământ, și cum zicea cineva, un teolog modern, până la urmă este singurul loc de pe pământ în care Dumnezeu mai creează, El creează pretutine și oricând am putea zice, sau gestionează lucrurile, le ține în mână, este atoțitor, dar creator, cu adevărat creator, este singurul loc de pe pământ, este în pântecele femei, în sensul că acolo apare un nou suflet, cum n-a mai fost niciodată, niciodată, nici când, pe care Dumnezeu îl zidește și îl trimite acolo. Este ceva nou, înțelegeți? Este un gând al lui Dumnezeu. Faptul că El îngăduie să mai vină un gând al lui Dumnezeu pe pământ, întrupat, un om, înseamnă că Dumnezeu mai binevoiește în lumea aceasta. Că Dumnezeu nimic din ceea ce face, nu face de încercare, nu face de plictiseală, nu face de tristețe, nu face spre pedeapsă, ci la tot ceea ce face, tot ceea ce zidește, tot ceea ce creează, iubește și plăzmește din dragoste și trimite din dragoste și spre tămăduire. Adică orice om este, nu este trimis în lume ca vas de necinste, nici spre moarte, nici spre răstignire, nici spre pătimire, nici spre eu știu, hulă, nici spre cis. Să-i se dea o șansă imensă acelui om să cunoască și el dragostea dumnezeiască, să cunoască și el măsura bucuriei la care îl cheamă Dumnezeu, să-l cunoască și el pe Dumnezeu, căci aceasta este viața veșnică, să te cunoască cu tine adevăratul Dumnezeu. Să-l cunoască pe Dumnezeu cu rațiune, cu luciditate, să se îndulcească de el, să se bucure de el, să-l dorească, să-l caute liber, cu voință liberă, cu lucrare liberă, și astfel să primească la sfârșit cuvânt de la Dumnezeu, intră, vine slugă vrednică și credincioasă, să intră într-o bucurie a Domnului tău. Asta e voia lui Dumnezeu. Deci dacă și pe pământ, dacă Dumnezeu mai îngăduie să vină oameni, e semnul milostivirii lui Dumnezeu, mare milostivirii lui Dumnezeu, binecuvântării lui. Binecuvântarea lui continuă să se dăruiască prin fiecare om care se mai naște. Cu cât oamenii însăși vor opri această binecuvântare prin voia lor, cu atât neamul în sine și lumea în sine se va lipsi de o mare binecuvântare și de un semn, de un imens sens, semn de ocrotire și de milostivire dumnezească. Așa cum atunci când s-a anecat lumea cu apă, în apă și în potop, și Dumnezeu a dat la sfârșit semnul curcubeului ca semn că de împăcare și de pace și de milostivire între om și Dumnezeu, fiecare om ce se naște este un semn, este un curcubeu. Fiecare un om ce se naște este un curcubeu al milostivirii, al îngăduinței, al dragostei Dumnezeu, că este, se mai dă timp, îi se mai dă vreme. Or, lipsirea oamenilor de tocmai de aceste de acest mod de creație dumnezească în care ne folosește chiar pe noi și încă noi suntem locașul ale creației dumnezești, femeia în speță, și oprirea acestei posibilități poate duce la, pur și simplu, intrăm singuri sub un blestem. sub un blestem al nebinecuvântării Dumnezeu prin propria noastră voie, ne dă la o parte din fața mâinii milostivirii Dumnezeu. Dar acest tip de naștere și mulțire este doar remelnică în care suntem noi acum. Dumnezeu voiește din nou să ne întoarcem sau ne cheamă din nou la măsura acelei creșteri și mulțiți-vă, creșteți și vă mulțiți fără naștere, în care nașterea nu mai e implicată în sensul ei trupesc. Bine, va fi implicată până la sfârșitul veacurilor, dar încă din veacul acesta trebuie să gustăm iarăși din chemarea cu care Dumnezeu ne-a chemat dintr-un începutul, că este până la urmă prima poruncă, crește și vă mulțiți. Înmulțirea nu ca o formă de stăpânire și de putere asupra făpturii, ci ca formă de dovedirea a corectitudinii iubirii noastre față de Dumnezeu, de formă de adeverire a iubirii noastre față de Dumnezeu, că este bună. Cu cât ai puterea să accepti pe altul și să-l primești pe altul și să-l îngăduiești pe altul lângă tine, alături de Dumnezeu și înainte de Dumnezeu, și să-i dăruiești și lui din experiența ta și din viața ta, cu atât mai mult te asemeni lui Dumnezeu. De fapt, de ce Dumnezeu a pus și a dat această poruncă încă dintr-un începuturi? Pentru că Dumnezeu ne vrea asemenea Lui. Dumnezeu ne vrea asemenea Lui. Ori această asemănare cu Dumnezeu nu este neapărat, cum ne închipuim noi, cine știe, o sumă de virtuți, o sumă de, eu știu, de capacități, de puteri colosale, universale, nu neapărat asta, sau asta în ultimul rând. Puteri de stăpânire asupra Universului sau puteri de nu știu ce altceva. Nu asta e asemănarea cu Dumnezeu. Adică asta e în ultimul rând, primul mare chip de a ne asemăna cu Dumnezeu este să facem ceea ce Dumnezeu însuși a făcut. Că Dumnezeu atât de mult, atâta dragoste a avut, încât s-a revărsat și s-a dăruit prin naștere izvorul dumnezeirii care este Tatăl, s-a dăruit total prin naștere Fiului. Total, înțelegeți? Nu este cât de puțin ar fi fost Dumnezeu sau ce puțin ar fi cunoscut sau cum și n-ar fi putut să fie Dumnezeu dacă acel Dumnezeu pe care ni se descoperea noi era un Dumnezeu închis în sine, un Dumnezeu cu africos între pragurile și hotarurile lui, speriat să nu îi se intre, să nu îi se ia din putere, un Dumnezeu care se sperie, care are praguri, care are frici, care are locuri peste care nu poate trece, griji de care nu se poate, acela nu-i Dumnezeu. Ori acest Dumnezeu care nu are hotar ca putere și ca măsură și ca lucrare pe care îl cunoaștem, a avut atâta putere și dragoste încât s-a dăruit pe sine complet, complet, desăvârșit. Ca ființă, nu numai, n-a zidit o persoană simplă, separată de sine, cu niște puterele lui undeva, ci el complet, ca ființă, s-a dăruit Fiului. Complet, înțelegeți? Tot. Și numai și Duhului Sfânt. Adică, dragostea lui Dumnezeu este atât de, și puterea Lui este atât de plină, de desăvârșită, încât n-a avut nicio teamă să durească complet Fiului, înțelegeți? Complet Duhului Sfânt, ca ființă. El e aceeași ființă. Toată ființa Tatălui este și în Fiul. Toată ființa Tatălui este și în Duhul Sfânt. Toată. Fără umbră, fără părți. Nu zice Mântuitorul, toate ale mele sunt ale tale și toate ale tale sunt ale mele. Sunt lucruri înfricoșătoare, ele par simple așa, dar nu sunt simple. Și cuvintele lui Dumnezeu nu sunt ca ale noastre, ale oamenilor, că toatele mele, iubitul meu, iubita mea sunt și ale tale, dar de fapt o vreme sunt, după aia nu mai sunt, după aia revolte, după aia egoism, după aia ți se pare că ți-a intrat prea mult în intimitate, după aia, înțelegeți? Ei, la Dumnezeu nu e așa, cuvântul lui este cuvânt desăvârșit. La Mântuitorul nu minte când spune că toatele mele sunt ale tale și toatele tale sunt ale mele, înțelegeți? Toate. Nu zice ființa, nu. Ba da, și ființa. Și toate. Ori, ca să fie asemenea lui Dumnezeu, trebuie să faci ce a făcut Dumnezeu. Adică dăruire completă. Adică lipsă de frică. Că asta este. Lipsă de hotar. Hotarul înseamnă frică. Hotarul înseamnă grijă. Că peste un loc să nu se treacă, că acolo să nu intre, că acolo e al meu, că în Dumnezeu nu este această frică. Vă dați seama, nu este această frică. Cine n-ar vrea să scape de frică aceasta? De aceea zice Pavel că Dumnezeu nu este frică. La Dumnezeu nu este frică. Frica nu este de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu este frică și cuvântul este de o putere și de o măreție fără seamăn. Adică chiar nu este frică, pentru că el s-a dorit complet fiului, fără umbră, fără nicio cârtire, fără nicio cetă, fără nicio iotă, fără totul. Și s-a dorit total Duhului Sfânt. Și invers, Duhul Sfânt și Fiul se doresc neîncetat Tatălui, fără umbră și fără frică, și fără să-și păstreze ceva sieși. Și această dăruire neîncetată, de care Părintele Strămoșan zicea că n-apucă Tatăl să ceară și Fiul, i-a dat de mult dragostea sa. Și toate. N-apucă. Și n-apucă Fiul să ceară și Tatăl, i-a dat de mult toată dragostea și o dăruiește neîncetat. Și că în această lipsă de gol și de loc între chemare, între chemare și dăruire, este de fapt timpul etern. Timp, fără de timp. Este fără de timp. Această, că nu există loc gol între chemare și dăruire în iubire, aceasta înseamnă că e în afara timpului, mai presus de orice poate însemna timp. Este de fapt un fel de mare timp, marele timp, dar pe care mintea omului nu poate să-l înțeleagă. Nu este timpul acesta căzut, mort, în care suntem noi acum. Nu este timpul coruptibilității, al morții, al suferinței, al bătrâneții, al durerii, al despărțirii. Noi suntem în timpul acesta mic. Și Părintele Strămoșan zice, în momentul în care între chemare vin unei persoane și răspunsul celelalte se produce un gol, se cade în timp. De fapt, el definește timpul așa. Golul, locul rămas între chemare vin unei persoane, adică lui Dumnezeu, și răspunsul celelalte, adică omului, se numește timp. Este timpul în care am căzut noi. În momentul în care omul n-a mai răspuns, s-a uitat în altă parte, l-a interesat altceva, n-a mai întregit cercul de foc, a căzut în timp acesta al morții. Deci nu se numește până la moarte. Se numește viața asta, se numește moarte până la golul acela. Tăcerea omului și nerăspunsul lui ne rupe din cercul de foc. Această dăruire neîncetată a Dumnezeu în Fiul și în Duhul Sfânt, a Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl și invers a Fiului în Duhul Sfânt și Tatăl, este ca un cer de foc care nu se sfârșește niciodată. Care curge ca un foc neîncetat și care este viu, 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 viu. Greu de explicat în cuvinte. Încercăm în formule omenești să explicăm lucruri mai presus de puterile noastre și în concepte omenești să explicăm lucruri care ne depășesc cu totul. Dar când Dumnezeu zice că vrea să-L facă pe om după asemănarea sa, nu e o glumă că zice că ne-a făcut pe noi după chip și vrea să ne facă după asemănare. Asemănare fiind, asemănare semnând că și noi cu voia noastră să participăm la această asemănare, să căutăm această asemănare. Nu să ni se dea, adică ea nu-i deplină dacă nu-i liberă și cu voia noastră această asemănare. El ne-a făcut după chipul său, dar ne cheamă la o asemănare cu El, exact cum tu ai putea fi exact ca un om, nu știu, clonat după un om, dar sunteți la fel după chip, dar nu sunteți asemenea. El într-un fel, gândește într-un fel, dorește într-un fel, tu vrei altfel, dorești altfel. Nu sunteți asemenea. Ca să fii asemenea, pentru asta trebuie un efort. Trebuie un efort de cunoaștere, de înțelegere, de iubire până la urmă. Iubirea te face asemenea. Iubirea te face asemenea și îți dorești să fii asemenea cu celălalt. Ei, Dumnezeu îl cheamă la iubire pe om. Cheamă la iubirea aceasta de a fi asemenea cu El. L-a făcut după chipul Lui, toate ale inimii omului îl îndeamnă spre Dumnezeu. Toate ale pornirile inimii lui cele bune urcă spre Dumnezeu ca spre un foc, ca o scânteie care urcă spre cer, dar asemănarea este o voință liberă a omului, dacă el va alege și va vrea. Și aceasta vrea Dumnezeu și cu noi. Spre această asemănare trebuie să tindem. Întorcându-mă acum la ce vă spuneam. A fost căderea aceasta, s-a transformat creșterea și mulțirea în naștere și mulțire, care păstrează încă scânteile vechii porunci, dar ea a recăpătat sau a început să-și recapete iarăși valențele ei spirituale de pline prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De fapt, sub alte cuvinte, sub alte forme, în alt chip, Mântuitorul continuă să împlinească și să ne cheme sau să desăvârșească această primă poruncă pe care a dat-o trăimea în ceruri, în rai, când eram lui Adam și Eva, crește și înmulți și umple pământul. Sub altă formă, sub alt chip, cu alte cuvinte, toate cuvintele Mântuitorului, de fapt, ne cheamă la aceeași poruncă, crește și înmulțiți. Biserica însă și este acest loc al înmulțirii. De fapt, haideți să vă chemarea spre mulțire este acum altfel, nu mai este o mulțire trupească, nu ne mai cheamă la asta. Ne ridică iarăși la măsura mulțirii la care, pentru care ne zidise dintr-un început. Ne cheamă iarăși la mulțirea ca iubind, de fapt, iubind și îngăduind și răbdând pe celălalt, să-l câștigăm pe celălalt și astfel câștigând să-l facem aproape, să ne-l facem fiu, să ne-l facem frate, să ne-l facem mamă și tată. Asta e voia lui Dumnezeu. Înmulțirea aceasta. De fapt, biserica este această biserică adusă în istorie de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, întemeiată la Rusalii, prin lucrarea Duhului Sfânt, are această lucrare de înmulțire, în continuare a ceea ce a poruncii, de fapt, în continuare a poruncii care se dă Dumnezeu într-un începutul, crește și vă mulțiți. Și cu cât o biserică sau un grup de oameni cresc spiritual, duhovnicește, într-o biserică, se întăresc, ei vor atrage ca un foc, ca o lumină pe ceilalți spre ei. Îi vor transforma pe ceilalți, îi vor face pe ceilalți să se apropie de ei. Orice om care se apropie și crește spre Dumnezeu va atrage aproape, nu hipnotic, aproape fără prea multe vorbe pe ceilalți spre el. Oamenii se vor simți atrași. Dacă va mai fi o umbră de bine în inima lor, se vor simți atrași de acel om. E o lege sufletească, spirituală, duhovnicească, o lege duhovnicească care face aceasta în noi. Să ne simțim atrași de aceste lumini, care, de acești oameni care urcă spre lumină, de acești oameni care chiar caută calea lui Dumnezeu, de comunitățile care se adună la un loc și chiar se întăresc în Hristos și se urcă spre Hristos, să te simți atras, să simți o bucurie să fii acolo, să simți o bucurie să stai alături de ei, să simți o bucurie de nedescris și dincolo de cuvinte, să stai numai să-i vezi, să-i asculți, să vorbești, să treci în preajma lor, să le simți mirosul, nu știu, orice. Pare o nebunie, dar așa este și cred că și voi ați simțit lucrurile acestea uneori, măcar o dată în viață. Aceasta este mulțirea nouă la care ne cheamă Dumnezeu și biserica face acest lucru. Voi, de fapt, sunteți rodul, niciunul dintre noi nu s-a mântuit de unul singur. Ne-a mântuit Dumnezeu sau ne-a adus în biserică Dumnezeu, ne mântuiește Dumnezeu, ne izbăvește. Ne salvează Dumnezeu din lume, ne scoate și ne aduce în biserica Lui și niciunul dintre voi care sunteți în biserică nu v-ați izbăvit sau nu v-ați salvat din lume, nu v-ați scos din lume de unii singuri și numai voi cu Dumnezeu. Nici măcar numai voi cu Dumnezeu, deși Dumnezeu este Cel ce ne scoate, dar Dumnezeu în general se folosește de oameni. Și cam toți am avut și un ajutor omenesc care ne este într-un fel sau într-altul tată sau mamă. Este participarea de care vă vorbeam, care ar fi trebuit să o aibă Adam și Eva în Rai pentru nașterea celorlalți care urmau să vină, pentru creșterea și apariția și creșterea celorlalți care urmau să vină. Că noi nu-i naștem pe ceilalți. Să presupunem că eu vă sunt la unii dintre voi, Părinte Duhovnicesc. Eu nu v-am născut. Că voi ați venit crescuți de alții, hrăniți, alții au munțit, alții s-au ostenit, alții au săpat, alții v-au udat, alții v-au crescut. Și eu doar, la un moment dat, cumva, într-un fel sau într-altul, pe mine și prin alții, v-am atras spre Biserica lui Dumnezeu, v-am atras spre calea tainelor duhovnicești, cunoașterea cuvântului său. Dar și v-am devenit într-un fel sau într-altul tată, sau frate, sau eu de multe ori mă simt fiu al multora dintre voi, prin când sunteți cuminți și ascultători. Exact cum se zice în Pateric, când un ucenic asculta și se dovedea mai tăcut și mai ascultător și mai blând decât duhovnicul zicea, frate, de acum tu ești starețul și eu sunt ucenic. Da, și așa simțeau. Și așa se simte orice părinte duhovnicesc atunci când și cred că nu este niciodată numai o relație părinte-fiu, ci de multe ori celălalt devine părinte și tu fiu și totdeauna noi unor altora ne suntem părinți, uneori părinți, unor fii, unor frați și ne întărim și ne creștem unii pe alții. Asta e o taină pe care Dumnezeu a pus-o în biserica Lui și se împlinește cuvântul, crește și vă mulțiți. De fapt, toate cuvintele Dumnezeu Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Evanghelie se rezumă sau se reduc spre acest crește și vă mulțiți. Până la urmă, înmulțirea aceasta, chemarea altora și a celorlalți, și creșterea în primul rând, creșterea, ieșirea din întunericul spiritual, creșterea spre lumină, este esența Evangheliei. luminați-vă, înțelegeți, cine are urechi de, urechi de auzit să audă, cine are urechi de văzut să vadă, oare nu înțelegeți ce vă spun vouă, până când voi spune? Faiseilor, fățanici, nu înțelegeți oare ce vă spun? Adică treziți-vă, creșteți, ieșiți din întunericul vostru, smulgeți-vă, muriți vouă înșivă. Toate cuvintele sunt spre creștere. Aproape toate pildele vorbesc despre asta și toate sunt și spre mulțire. Ce să mai spunem decât că Mântuitorul trimite ca pe niște oi în mijlocul lucrurilor, dar îi trimite neîncetat. Și le zice, merge și propovădui, spuneți, nu, îi trimite doi câte doi prima dată. Și merge și spuneți că s-a rupt împărăția cerurilor. Dezlegați pe cei demonizați, scoateți afară pe demoni din cei demonizați. Dezlegați pe cei bolnavi din bolile lor. Înviați pe cei morți. Era o trimitere, dar trimitere spre mulțire. Nu era numai să le faci bine oamenilor și atâta tot, ci spre câștigarea, spre câștigarea celor suflete, spre împărăția lui Dumnezeu. Mântuitorul le spune, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Trebuie, auziți? Trebuie, nu că și pe acelea mă voi gândi dacă o să le aduc, să nu le aduc, o să vedem. Nu, trebuie. Adică, în primul rând, mai presus decât oricine împlinește el porunca și el este primul lucrător al poruncii pe care el a dat-o, crește și vă mulțiți. Adică el dorește pe cât mai mult să se împărtășească de bucuria dumnezeiască, pe cât mai mult ca să-l cunoască, pe cât mai mult ca să iubească și să-i cunoască iubirea lui. Păi, el în primul rând este cel care se străduiește și caută la fiecare și încearcă să aducă pe fiecare din iadul lui personal, să-l scoată la lumină. Și zice, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Multe, când a zis alte, eram și noi printre ei. Știți că atunci când a zis el, noi eram în gândul lui. Ne știa. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Adică nu sunt de aici, din Israel. Nu sunt din zona asta unde am propus eu. Și pe acelea trebuie să le aduc. Adică el într-o lucrare neîncetată până la sfârșitul veacurilor. El lucrează, dar lucrează prin oameni și cu oameni împreună. Și toată Evanghelia ne vorbește despre aceste două, despre creștere și despre mulțire. De pildă, de exemplu pildele Mântuitorului. Oaia cea pierdută. Tocmai vorbește despre această căutare a lui Dumnezeu de înmulțire a oștii, a creștinilor, a neamului, a fiilor lui Dumnezeu, prin a-i aduce, prin a-i chema, prin a-i înțelepsi, prin a-i ridica din moarte, din ispitire. El pleacă, lasă toate oile și se duce după oaia cea pierdută, pe care o ia pe ume, care îi vorbește frumos, o caută prin stufărișuri și o aduce acasă. Înțelegi? Despre asta e vorba, despre mulțirea aceasta la care ne-a chemat dintr-un începuturi și la care ne cheamă și pe noi să facem la fel. După aceea vorbește de păstorul cel bun care paște oile sale și care are grijă de ele și le scoate la loc de pășune și la arbă grasă și la izvoare de apă curată, adică le crește. Adică le face să sporească. După aceea, până și pilda fiului de împărat, în care se spune că pur și simplu simțiți în pilda fiului de împărat, adică fiul de împărat, împăratul care vrea să cheme la nunta fiului său pe mulți. Simțiți în această pildă dorință nestăvită a Dumnezeu de chema pe toți, pe cât mai mult să se umple casa sa. Tocmai ceea ce noi n-avem, înțelegeți? Adică la ceea ce ne chema pe noi în rai Dumnezeu, să avem dragoste de primi și pe alții, să umplem acea casă, să ne bucurăm și de prezența altora și pe care omul n-a avut-o, a avut egoism, a câștigat egoism prin influența diavolului acolo, tocmai aceasta ne arată Dumnezeu că are El. Și zice, mergeți la drumuri și la garduri și peste tot la încrușurile drumurilor și chemați pe toți ciungii, schiopii, să se umple casa mea. Se umple casa nunții. Și tot mai era loc. Și am mai trimis să mai fie chemați și alții, și alții, până să se umple casa. Vă dați seama? Deci, pur și simplu, aproape, am zice, o obsesie, cum zice, cum zic, sfinții greci mari, iubire maniacă, iubirea nebună a lui Dumnezeu, iubirea nebună de a-i primi pe toți, de a-i căuta pe toți, de a duce orice oaie pierdută la marginea pământului, de a le descoperi tuturor frumusețea și măreția chipului său, bucuria împărăției la care sunt chemați, de a le împărtăși tuturor această bucurie, de a nu lăsa pe niciunul. E o dorință lui Dumnezeu. Dar la asta ne cheamă și pe noi. Nu? Să ne împărtășim de El, să-L căutăm și să o facem într-un mod egoist. Într-un mod mai pentru noi personal. În momentul acela ieșim cumva din voia lui Dumnezeu. În momentul în care noi vrem să ne reducem într-o relație personală, numai noi cu Dumnezeu, și cumva ceilalți ne devin iad, cum zicea Sartre, aproapele meu este iadul. Și nu este aproapele meu, este Dumnezeu. Aproapele meu este lucrarea lui Dumnezeu cu mine, este prezența lui Dumnezeu. Am văzut pe aproapele meu, am văzut pe Dumnezeu, ajungeau să zică părinții. Sau Iacob zice când îl vede pe Esau, când am văzut chipul tău, frate, l-am văzut pe Dumnezeu. Deci, la asta ne cheamă Dumnezeu, ca celălalt să devină o bucurie, de aceea și este porunca, iubește pe aproapele tău, iubește pe semenul tău. Cumva te cheamă la te bucura de prezența acestora, de a chema în viața ta, de a fi împreună cu ei, iar nu la a-ți deveni aceștia iadul. Iar dacă îți devin iadul, ești din lucrarea lui Dumnezeu. Nu mai ești în prezența lui. Bineînțeles că e o luptă necetată, dar nu ne fi ceilalți iadul. Trebuie să ne străduim, să ne găsim și noi liniștea noastră în singurătatea noastră, ca să putem ieși și măcar câteva ore să nu ne fie ceilalți iad, să-i putem accepta. Trebuie de multe ori să facem o distinție între oameni, să putem să vedem cu cine putem și cu cine putem lucra și cu cine nu putem lucra, să ne cunoaștem măsurile. Mare lucru este să-ți cunoști măsurile, să știi cu cine poți lucra și când poți și să nu te supraapreciezi. Atâta pot. Dar puțin o dată, să-l faci neîncetat și te lupți să fie mai mult și mai mult și mai mult. De pildă, de exemplu, pilda fiului risipitor. Vorbește despre așa ceva. Adică, până la urmă, dacă e să privim sub aspectul acesta, sub modul acesta de gândire, pilda fiului risipitor, greșeala fiului, știți că nu se spune că ei erau în casa tatălui său, ei doi, până la plecarea fiului risipitor și erau într-o stare rea. Nu erau într-o stare rea, nu se zice. Este acolo, dar nu îl cunoșteau cu adevărat pe Dumnezeu și nu îl cinstau cum se cuvine pe Dumnezeu, pe tată. Nu se zice. Deci, în sine, împreuna lor, locuire acolo, era o binecuvântare. Faptul că se acceptau împreună în casa tatălui și cu tatăl împreună, era în sine o binecuvântare. Greșeala fundamentală a fiului a fost desprinderea, ruperea, nesuportarea de a mai fi cu celălalt. Înțelegeți? Asta a fost. Iar până la urmă, binecuvântarea și bucuria pe care a avut-o Dumnezeu n-a fost revenirea lui pentru avuții și pentru bani. Că nu pentru asta îl prețuiește Dumnezeu pe fiul rămas acasă, că vine să-și ia avuție în proprietate, că nu mai avea nicio avuție, ci că vine iarăși să fie împreună cu el și cu celălalt, că nu mai fuge de celălalt, nu-i mai devine iad. Până atunci, când a plecat, probabil că ceilalți doi, și tatăl și fratele, erau pentru ei deveniți un iad, că nu mai putea să suporte starea așa. Revenirea înapoi acum cu... De aceea e așa de mare smerenie. Cu multă smerenie, revenirea înapoi este mare pentru că acceptă să stea împreună. Că acceptă să rămână împreună cu ceilalți. Și fiul rămas acasă devine acum dintr-o dată fiul problemă, pentru că el nu mai acceptă să fie. El nu mai acceptă acum el să fie împreună cu ceilalți doi. Și devine el fiul problemă. Dar lucrurile pleacă de aici, de la acceptarea sau neacceptarea de a fi împreună cu ceilalți. De fapt, aici e marea nebunie. Aici e marea greșeală a omului. Prima poruncă să se mulțească, să crească, să se mulțească și omul a căzut, n-a mai crescut și după aceea n-a mai acceptat, nu numai n-a mai acceptat înmulțirea să mai vină și altul, și nu s-a mai acceptat nici ei între ei, ei doi, au început să se acuze unul pe altul, să zică că ea e de vină și ea să zică că șarpele e de vină. Și s-a căzut din toată voia lui Dumnezeu, această poruncă nu se mai împlinea în ei. Și în momentul acela, ei nu mai aveau ce căuta în rai. Din momentul în care nu se mai împlinea această poruncă. Aceasta e porunca poruncilor. Aceasta e porunca esențială, pe care a auzit-o prima, pe care a auzit-o Adam și Eva după ce a apărut Eva din coasta lui. Crește și vă mulțiți. Asta este. În momentul în care ei doi n-au mai făcut asta, adică două persoane care sunt împreună, nu mai cresc și prin asta nu se mai mulțesc, devenind un fel de model, o bucurie pentru ceilalți, o lumină care atrage și pe alții spre credință și spre adevăr, în momentul acela ei calcă porunca lui Dumnezeu. Ies din rai. Ies din rai. Toate celelalte porunci sunt... puteți să le priviți din perspectiva aceasta. De exemplu, pilda talanților. Se spune despre cei care au primit 5 și 2 talanți sau 3, au fugit repede și au investit și au lucrat talanții. Au lucrat cu oamenii talanții. Nu se spune că i-au lucrat bine, dar au fost cu oameni împreună, înțelegeți? Au lucrat împreună cu oameni, au investit în oameni, au avut încredere și au încredințat talentul oamenilor și au lucrat cu el. Asta era esențial, că au lucrat cu oamenii, nu neapărat cum au lucrat, cât de bine a fost, cât de dexteritate, cât de priceput au fost să investească. Nu asta era problema. Și problema la cel rămas acasă era că el n-a lucrat cu oamenii. A rămas separat, singur, înțelegeți? Iar ceilalți s-au dus repede și au lucrat cu oamenii. Și Mântuitorul Dumnezeu asta-l și critică. slugă nevrednică, nu puteai să-l dai zarafilor, adică să te asociezi cu oamenii, schimbătorilor de bani. Și așa ai fi putut să mulțești. Tot aici, aici e taina, cumva. Poate că nu v-ați gândit niciodată la asta, dar să știți că asta este taina Evangheliei, să deslegați toate pildele prin această primă poruncă, crește și rămâniți. Adică a fi împreună, a te bucura de prezența celuilalt, a dori să nu-l alungi pe celălalt din inima ta, să-l lași la loc cât mai larg posibil. Dacă e nevoie să te separi o vreme, să te întâlnești mai rar, dar el să-ți rămână la loc larg în inimă, măcar acolo, înțelegeți? Să nu fie la loc strâmt, așa cum Pavel plânge și le spune celor care le scrie scrisoare, lărziți și voi inimile voastre, că la voi sunt în inimă strâmtă, adică sunt înghesuit, nu sunt privit bine, nu sunt văzut bine, despre asta e vorba. Despre această larghețe a inimii față de ceilalți, pentru asta ne cheamă Dumnezeu. De asta este și porunca iubirii, de asta este și porunca milostivirii, de asta este... Toate cumva și-au rostul în această larghețe a inimii, a primi pe celălalt, a îngădui pe celălalt, a fi împreună cu celălalt, de aceea Mântuitorul ridică la o măsură așa de înaltă împreună lucrarea 2 sau 3, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, acolo sunt și eu, în mijlocul lor. Adică, de o valoare eternă, inestimabilă legăturii dintre oameni, acceptării uneia față de altul. Nu este o asceză mai mare decât asta. Nu este o asceză mai mare decât să îngădui, să îngădui neputința unui om, să îngădui puținătatea lui, să te ferești dacă nu mai poți răbda, dar să rămână la loc larg, să rămână la loc larg în inimă. Aceasta e asceză pe care o prețuiește Dumnezeu de mii de ori mai mult decât toate ascezele singuratice și închistate și care ar avea rostul să-ți deschide inima spre ceilalți. Dacă nu-ți deschide inima spre ceilalți ascezi, de orice fel, n-are valoare, din potrivă poate să-ți fie chiar un impediment. Dacă ea se transformă într-o mândrie și o laudă față de alții și autocinstire și cine știe ce altceva, ai stricat totul, n-are rost, mai bine te oprești. Mai bine fă orice. Mai bine mănâncă gândați în vine amare, dar îngăduie pe ceilalți și fii cu lor loc larg în inima ta față de ceilalți. Nu vă spun să faceți asta, dar vă dau exemplu cât de diferite și cât de importante e totuși largheția inimii. Și de ce Dumnezeu ne îndeamnă spre milostenie, spre bine, pentru că binele și milostenia dezleagă inimile celorlalți spre noi și spre ceilalți. Pentru un om care îți face un bine, te dezlegi tu pentru alții și către alții. Pentru că îi faci tu unui om bine și îl ierți pe un om și îl îngădui pe un om, el se va dezlega și către tine și către alții. Am cunoscut oameni care nu au pentru un om care le-a făcut bine și-au dezlegat inima spre bine și-au redevenit bun. Pentru că au văzut un om bun. Au văzut că un om are milă cu ei. Și atunci a zis să fiu și eu cu ceilalți. Or, binele în sine nu e o... Faptul că trebuie să-i faci bine unui om nu e că Dumnezeu are nevoie de tine, că nu ar putea să-l ajute pe acel om. Ci binele pe care îl face acelui om e șansa ca să se deschide inima ta, șansa ca să se deschide inima lui, ca să se schimbe inima lui văzând bunătatea și deschiderea ta și să se unească și el cu ceilalți și să se accepte unii pe alții în inimă, în inima lor și așa unindu-se și fiind împreună să poată crește. Nu este creștere decât împreună. Nu i-a zis lui Adam înainte de a fi Eva, crești și înmulțește-te. Și așa a binevoit Dumnezeu ca această creștere să fie doar împreună, a oamenilor împreună. Nu există creștere de unul singur. Dacă vă puteți spune în inima voastră asta, nu există creștere de unul singur. Ci creștere împreună cu alții, de dragul altora, pentru Dumnezeu, prin mijlocirea altora, dar nu de unul singur. De aceea răul făcut este pedepsit de Dumnezeu pentru că închide inima multora și îi separă. Mai ales răul făcut în numele Dumnezeu sau când ai cumva ești socotit omului Dumnezeu. De aceea sunt multe pilde în care Mântuitorul răul făcut răul, adică separarea, răceala. Sunt multe pilde în care Mântuitorul pălmuiește pur și simplu păcatul acesta făcut de mulți oameni care se numeau ai templului sau oameni care se socoteau ai legii și care se separă de ceilalți și prin separarea lor greșesc enorm și ei față de porunca lui Dumnezeu și greșesc enorm și față de oamenii asupra cărora pe care îi judecă, pentru că, de fapt, calcă în picioare cea mai importantă poruncă, de a fi împreună, de a se accepta unul pe altul. Deci Dumnezeu dă mai multe pilde în care tocmai cei care credeau că aduc cinste lui Dumnezeu și dragul lui Dumnezeu și aduc ofrandul lui Dumnezeu, greșesc prin separarea față de ceilalți. Separarea față de ceilalți era fundamentală greșeală. Așa era fariseul care a venit în față și a zis: eu nu sunt ca ăsta, ca ăla, ca ăla, eu sunt eu și fac lucruri. Nu avea nicio valoare în sine faptele lui dacă nu era împreună cu ceilalți. Înțelegeți? Dacă el se separa de ceilalți, dacă el își închidea inima față de ceilalți. Era prima poruncă pe care l-a dus Dumnezeu, care l-a asemănat pe om cu Dumnezeu. Dacă tu nu te asemeni cu Dumnezeu, poți să faci tu celelalte porunci care sunt mult mai mici, dar care nu duc la asemănare. E ca și cum ai spune, ca să mă asemen cu cineva, pot să am mâinile la fel, pot să am picioarele la fel, dar dacă n-am chipul la fel, degeaba. Chipul trebuie să-l am la fel cu celălalt și chipul asemănării noastre cu Dumnezeu este această poruncă a creșterii și înmulțirii, a dăruirii față de celălalt, cum a făcut Dumnezeu. Că Dumnezeu s-a dăruit complet Fiului, Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl s-a dăruit complet Duhului Sfânt. Cum Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt s-a dăruit complet făpturilor zidite pe care le-a făcut în afară de ființă, dar s-a dăruit în toate, în toate, în toate. Făcându-i și trăgându-i spre a deveni omul până la măsura de Dumnezeu, Dumnezeu după har, dăruindu-i totul, până l-ar face pe om Dumnezeu după har, nu după ființă, după har, dar făcându-l pe om Dumnezeu după har. Ori această dăruire, această deschidere, dacă nu o ai, nu te asemeni cu Dumnezeu. Poți să te asemeni multe, dar ești neasemănător ca și chip. Esențial, esențial. Poți să te asemeni cu mâinile, cu picioarele, cu, să presupunem Dumnezeu antropomorf. Te asemeni multe, dar dacă nu te asemeni la chip, degeaba, nu este nimic. Ai greșit tot. De aceea Dumnezeu pune multe pilde în care acel om ține toate poruncile, ține tot, face tot, dar nu are valoare înainte Dumnezeu, că el se separă de ceilalți. Nu face porunca esențială de a fi împreună cu celălalt, de a se dărui celălalt, de a-l primi pe celălalt în inimă, de a-l înțelege pe celălalt, de a se dărui lui. Iubire, până la urmă, se numește dăruirea aceasta. Iar fariseul care spunea: eu nu sunt ca ceilalți, eu nu sunt ca ăla, nu este văzut bine și a zis Dumnezeu, mai fericit și mai întărit s-a întors la casa sa vameșu, care măcar nu se separa de ceilalți. Și zicea: primiți-mă și pe mine ca și fiul risipitor, nu sunt vrednic să fiu cu oameni, că sunt păcătos. Ca fiul risipitor. Era mult mai... El făcea prima poruncă, cea mai importantă. Se socotea bucuros să fie cu ceilalți și vrea să fie cu ceilalți. Și celelalte toate le căduse, toate poruncile, toate. Făcea toate desfânările, toate greșelile, toate nedreptățile, câte nu făcea un vameș. Dar nu conta. Avea esențialul. Era mai îndreptat înainte de Dumnezeu decât ăla care le făcea toate, dar nu făcea esențialul. Înțelegeți? Iar la fel, datornicul nemilostiv. Dumnezeu îi dăruiește imens, dar în momentul în care el se separă de aproape lui cu care iese în stradă și ia de gust, se separă de el și nu-l înțelege și nu-l are loc larg, a căzut. S-a terminat. Nu se aseamănă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu mai oferă milostivirea sa. La fel, cel care vine la nuntă cu o haină diferită. Nu era vorba că haina diferită era mai murdară, mai întinată. Probabil că era frumoasă, că de-aia n-a dat-o jos să ia haina pe care împăratul i-o oferea când intra la nuntă. Dar faptul că el vrea să fie separat de ceilalți, diferit, nu să fie împreună cu ceilalți, îl făcea nevrednic să fie acolo. Diferențierea, separarea de ceilalți era greșeala cea mare. Și până la urmă, poate prin aceasta, de fapt, putem reduce, putem prinde într-un singur cuvânt porunca crește și vomulți și umpleți pământul inimii, pământul raiului, pământul împărăției cerurilor. Umpleți pământul acesta de oameni care să se bucure, de făpturi care să se lumineze, văzându-l pe Dumnezeu și cunoscându-l și împreună cu voi. Porunca aceasta se poate numi iubire. De aceea toate poruncile se reduc la... De fapt, cum Mântuitorul a zis, iubește-le aproapele tău, când zice Dumnezeu, iubește Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată făptura ta, din tot vârtutea ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, spune același cuvânt ca și Dumnezeu din într-un început, oprește și vă mulțiți. Iubirea față de Dumnezeu te face să crești, ar trebui iubindu-L și înțelegându-L și cunoscându-L să crești la asemănare cu El, să faci ce a făcut El, să te asemeni cu El prin a dărui și tu dragoste, a iubi pe aproape. Deci e firesc, iubindu-L pe Dumnezeu și căutând să faci ce a făcut El, să faci a doua poruncă, să iubești pe aproape tău ca pe tine, să te dăruiești Lui. E într-un fel de firesc, creșteți și mulțiți. Și vă mulțiți. La aceasta se reduce. Poate că vă veți mai gândi la această unire între primul cuvânt al lui Dumnezeu spus, crește și vă mulțiți și umpleți pământul și stăpâniți, primul cuvânt spus omului, și printre ultimele spuse omului la cina cea de taină, ultima poruncă de fapt, ultima poruncă spusă de Dumnezeu, poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul, pe cum eu vă iubesc pe voi, e același cuvânt sub altă formă, sub alt chip, lămurit, mai lămurit pentru om ca să înțeleagă, dar același cuvânt. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.